Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cbollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 30 minuta të vijues. Fillimisht u njoh me kryetitujt të këtij edicioni. Shfuqizimi i gjykatës speciale mund të sjellë Kosovës dëme të pariparueshme, thon analistët. Antarësimi i Kosovës në OKB varet nga rezultati i dialogut me Serbinë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Rritet numri i takimeve mes krerëve të Athinës dhe Shkupit zyrtar për kontestin e emrit. Shtetet e Bashkuara pezullojnë afro 1 miliard dollar për ndihmë në Pakistan. Hollësitë e tjera i sjellim në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve juridike në Kosovë, por edhe disa deputet të Kuvendit të Kosovës, konsiderojnë që në rast se institucionet e Kosovës e shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, përkatësisht dhomat e specializuara, përkeqësimi i raporteve me aleatët ndërkombëtar do të jetë i madh dhe i pariparueshëm. Juristët thonë po ashtu se dëmi që mund të shkaktohet nga anulimi eventual i gjykatës speciale nuk kufizohet vetëm në përkeqësimin e raporteve të vendit me aleatët, ngasë mund të prodhojë edhe tensione të brendshme. Ton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Raportet e Kosovës me aleatet ndërkombëtar mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet të vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale përkatësisht dhomat e specializuara, thon deputetët opozitar dhe njohës të çështjeve juridike. Dastit Pallaska, njohës i fushave juridike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova si në aspektin e brendshëm po ashtu edhe në atë ndërkombëtar do t'i ndjejë pasojat në rast se shfuqizon ligjin të cilin e kishte miratuar vetë Kuvendi i Kosovës.
Po përveç izolimit i cili vetëm se ekziston në një furë të butë, e cili do ta shpërsohet, unë mendoj që bashkia ndërkombëtare do të tërheqë gjithë përkrojen diplomatike, ekonomike e politike për Kosovën, që pikësporet do të reflektohet në raportet tona me Serbinë, përkatësisht ne do ta ndim peshën e vërtet shtetit sërba për armitësis që vjen nga shtetit sërb.
Ndërka Zhvjosa Osmani, kryetare Komisionit Parlamentar për punët e jashtme nga lidhja demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse arrihet që të shfuqizohet ligji për specialen, pasojat do të jenë të shumëfishta.
Në rast të parë, Kosova do të izolohet në aspektin ndërkombëtar, jo vetëm si shtet, por edhe bartësit e institucioneve të Kosovës do të futen në lista sankcionesh të ndryshme dhe kjo do të jetë shumë e dëmshme në aspekte i imazhit ndërkombëtar të vendit, por edhe shtetet që më të shumë të e kam përkrahur Kosovën qysh nga vitet e 90-ta pastaj në tërë procesin e shtetë ndërtimit do të abraktisin Kosovën sa i përket përkrahjes që e kemi pasur deri tani.
Deputetja Osmani tha se në rast se ndodh që ligji të shfuqizohet, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të ndërmarrë nisma për miratimin e ndonjë rezolute të re në bazë të së cilës gjykata prapë mund të funksionalizohet. Ajo thotë se duke u bazuar në deklaratat e zyrtarëve të partive politike në pushtet, kjo nismë nuk ka të ndalur.
Në asnjë moment nuk mund të përjashtojmë që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përsëri do të ndërmerr masën, duke u bazuar në rezolutën e 44, pra pasojat do të jenë të mëdha, do të jenë të shumëfishta, do të jenë edhe politike, por edhe të sferave të tjera, prandaj mendoj që tërmisma për bashkuqizuar gjykatën speciale është e pamatur dhe dëmton Kosovën, dëmton të gjitha ata rriturat që i kemi bërë deri tani bashkë me partnerët tonë dhe po ashtu e bllokon Kosovën që të bëjë hapa përpara procesin e shtetëndërtimit.
Megjithatë, Osmani ka potencuar edhe faktin se gjykata speciale nuk mund të shuhet tërësisht pa ndryshimet kushtetuese, kurse ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara sipas saj mund të kalojnë me një shumicë të thjeshtë të votave në kuvend. Ndërkohë, avokati Dastit Pallaska thekson se dëmi që mund të shkaktohet nga anulimi eventual i gjykatës speciale nuk kufizohet vetëm në përkeqësimin e raporteve të vendit me aleatet, ngasë mund të prodhojë edhe tensionet e brendshme duke i pozicionuar forcat politike për dhe kundër UÇK-s dhe luftës së fundit. Sipas tij, sepaku 10 deputet mund të kërkojnë vlerësim kushtetues të vendimit të kuvendit pranë kolegjit kushtetues të gjykatës speciale.
Jan dy grupe parlamentare që kanë gjasa reale ta dërgojnë kërkesë tillë, para është LDK-ja dhe e dyta është lista sërbe.
Por ai thekson edhe faktin se cili don nga këto grupe që do ta bënte një kërkesë të tillë do të portretizohet si një palë që e urren UÇK-n dhe që është kundër UÇK-s.
Dhe ky portretizim normalisht jo i drejtë, do të krijonte ndasi të thella shoqërore, të cilat mund të prodhonin edhe konflikte të ndryshme të brendshme nga trazirat shoqërore që mund të shkaktoheshin nga një ballafaqim i krohët të paqës me krohën e luftës.
Nisma e deputetëve të kuvendit kanë nxitur reagimet e ashpra ndërkombëtare. Shtetet e kuvendit kanë shprehur shqetësimin e thellë me përpjekjet në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte përkatësisht dhomave të specializuara. Jemi thellësisht të shqetësuar me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e dhomave të specializuara, thuhet në deklaratën e përbashkët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara do të varet nga rezultati i dialogut me Serbinë në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, po njësit e zhvillimeve politike dhe ata të drejtës ndërkombëtare. Njohja e Kosovës nga Serbia, sipas tyre vështirë se mund të ndodhë pa një imponim nga Bashkimi Evropian, por një qëndrim neutral i Serbisë do ta mundsonte ndarësimin e Kosovës në OKB. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka hyrë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, me synimin që rezultati përfundimtar i këtij dialogu të jetë njohja e ndërsjellë, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertët e të drejtës ndërkombëtare. Kjo njohje e ndërsjellë, sipas tyre, do t'i hapte rrugën Kosovës për antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si edhe në mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është e dukshme që rëndësia e dialogut në Bruksel është zbehur. Kjo sipas tij është pasojë e dallimit ndërmjet pritjeve dhe realitetit. Deri më tash, siç thot Muaxhiri, Serbia ka përfituar më shumë nga dialogu për avancimin e rrugës së saj evropiane, ndonse sipas tij sjelljet e Serbisë kanë qenë në kundërshtim me disa nga marrëveshjet e arritura në Bruksel.
Sa i përket njohjes, duhet të ndodhë ndonjë mrekulli politike nga ana e BE-s në mënyrë që ta nxisë Serbinë që ta pranoj Kosovën, sepse me këtë qasit deri tashme nuk ka asgjasta teorike që kjo të ndodhë. Pra duhet të ndodhë një ndryshim fundamental në qasin e Brukselit ndaj Serbisë në këtë dialog, në mënyrë që të imponoj asaj edhe një lloj njohje zyrtare të shtetit të Kosovës.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte